Najprej seveda iskrene čestitke, kaj vam pomeni ta naziv?
Lepo pozdravljeni, hvala. Hvala za čestitke. Ta naziv mi predvsem pomeni to, da sem verjetno dobila mičkano več družbene moči, da bom lahko izpostavila tako pomembno področje, kot je socialno varstvo, kajti verjetno veste, da situacija v socialnem varstvu ni ravno rožnata. Sama pa menim, da bi lahko marsikaj izboljšali, predvsem z razno raznimi idejami, inovacijami, s nagrajevanjem zaposlenih, s višjimi kadrovskimi normativi, s bolj dostojnim in pravičnejšim plačilom in seveda tudi s vsemi mehkimi vsebinami, kot je naprimer vrtec, ki ga imamo v centru, ali pa kakšne neke dodatne ugodnosti za zaposlene, da bi jim ta poklic ponovno postal privlačen in da ne bi zaradi slabih razmer uhajali ven iz socialnega varstva še tisti, ki so pa dosedaj ustrajali predvsem s empatijo in srčnostjo, sedaj pa mislim, da bo tudi to že počasi zaključeno in da bo resnično potrebno poiskati neke nove rešitve, da ohranimo vsaj ta kader, ki ga imamo in mogoče še koga spodbudimo, kot sem omenila.
Gospa Ana, pravite, da ste kljub vsemu trudu za lepše življenje starejših čisto navadna Ana, veseli, da lahko delate s starejšimi. Odkot pri vas ta ljubezen in naklonjenost do starejših ljudi? To namreč danes ni povsem običajno, saj se soočamo z močnim medgeneracijskim prepadom, z neko nenaklonjenostjo do starejših, nekateri uporabljajo izraz starizem.
Zagotovo je k temu, da rada delam s starejšimi, botrovalo to, da sem živela z dedkom pa z babico, da sem imela tudi še prababico kar precej let v svojem življenju, da mogoče zato, ker sem precej bila ob babici in obiskovala vse te njene prijateljice, da so se mi zdele njihove zgodbe izredno zanimive in mislim, da je to potem pripeljalo do tega, da sem tudi zaposlitev poiskala v centru starejših, kjer sem zdaj že skoraj 19 let.
Dolgo ste že tukaj. Kako se je začela vaša delovna pot? Vemo, da ste prehodili v domu skoraj vse faze in da vam še danes ni težko poleg dolžnosti direktorice opraviti še kaj drugega.
Pravzaprav začela sem kot strežnica, kajti takrat sem imela srednjo upravno šolo pač opravljeno in v centru starejših pa niso imeli nobenega delovnega mesta, ki bi ustrezalo moji izobrazbi. In zato sem se odločila, da vseeno poprimem za delo kot strežnica, potem na recepciji, ko je bilo potrebno, pa v negi, pa v administraciji. In seveda dneve sem želela polepšati starejšim, da ne bi bil pač dan samo plenica in pa obrok, zato sem se začela z njimi zelo ukvarjati in organizirati razno razne dogodke in aktivnosti, tako da sem tudi kot animatorka in virovna inštruktorica delala, ampak seveda vsa ta delovna mesta so pa premalo plačana. 10 let sem delala z minimalno plačo in takrat sem se potem odločila, da bi pa rada svojima dvema hčerkama omogočila malo več, kot sem imela sama. Zato sem se upisala na fakulteto za socialno delo, pa tudi vedela sem, da če bom imela izobrazbo, če bom imela znanje, da bom lahko lažje spreminjala stvari na bolje, ker bom tudi bolj upoštevana. In tako sem nazadnje, preden sem odšla iz centra starejših Cerknica, bila vodja varovane enote in vam moram povedati, da je bilo to delovno mesto mogoče še bolj nekaj posebnega kot sedaj, ko sem direktorica, zato ker smo resnično zastavili neke nove smernice za delo z osebami z demenco in bi si želela še kaj postoriti tudi na tem področju. No pa vendar, potem sem dobila priložnost za notranje Gorice, za delovno mesto vodje centra in tako sem pač menjala lokacijo in delovno mesto in sedaj sem tu že skoraj 9 let.
Ali je ta pot kaj težja, zato ker ste ženska, da ste prišli do mesta direktorice ali ne?
Sama nisem imela tega občutka, mogoče je bila težja, zato ker se moraš ves čas nekaj dokazovati, ves čas moraš ljudi prepričevati, zakaj je kakšen projekt dober in kaj s tem pridobijo starejši. Recimo, meni je izredno všeč to, da delam v domu s koncesijo, ker ne potrebujem posebnih dovoljenj za izvedbo projektov in aktivnosti, za razliko od tega, če bi delala v državnem domu, ki bi pa nad seboj, ko bi imela nad seboj strokovni svet, ki bi me najverjetneje zaradi ego ljudi in zaradi nasprotovanj overal pri tem, da lahko marsikaj udejanim in marsikaj spremenim. Tako da mislim, da ni, da bi rekla, da je spol imel kakšen strašen vpliv na to. Seveda veste, da v socialnem varstvu že tako prevladujemo ženske, ampak hvala Bogu tudi moški se zaposlujejo, tako da je mičkano neko tako sorazmerje počasa. Ne. Bom pa tako rekla, ne. Mislim, da spol, starost, religija, karkoli ne sme biti overa pri ničemor. Ne. Ljudi mora spoštovati take, kot so, ne glede na vsa prepričanja in samo to je ključ do dobrega sodelovanja in do uspehu.
Na kaj pa ste ponosni? Omenjate, da ste lahko izpeljali različne projekte. Na kaj ste ponosni, ko ste skupaj s svojimi sodelavci v teh 18-19 letih res izvedli?
A veste kaj? Na odnose. Zato, ker zelo, zelo težko bi našli človeka, ki bi mi lahko očital, da sem bila do njega nepoštena, neiskrena, da sem mu škodila ali pa kakorkoli ga spravljala v neko stisko, ker vedno rečem, ne, da na koncu vse to samo službe, samo delovna mesta in ko bom nekoč nekje druge, si želim, da ko srečam svoje bivše sodelovke in sodelovce, da se lahko spoštljivo in prijazno pozdravimo in razveselimo drug drugega in mislim, da je to zelo pomembno tudi zato, da si uspešen, da imaš dobre odnose in da se spoštuješ in podpiraš in veseliš tudi za uspehe drugih in da v njih iščeš res tisto najboljše. Kar pa se tiče samih projektov, pa mogoče to bi izpostavila, da smo začeli že takrat, ko sem prišla v Notranje Gorice z varstvom za otroke zaposlenih, ki je potekalo vsake počitnice. Še prej v Cerkniškem domu sem se povezovala s VDC-jem, tako da so otroci iz VDC-ja Cerknica hodili v dom Cerknica. Prostovoljstvo smo zelo dobro razvili. Tu sedaj v Notranjih Goricah pa je eden večjih projektov zagotovo Angel in Montessori vrtec. Modra soba se imenuje in vidimo že izjemne rezultate, kako otroci vplivajo na starejše in obratno. Tako da to je zagotovo ena večjih takih stvari, za katero bi si želela, da bi se razširila tudi v druge domove za starejše.
V domovih je, kot opažam, tudi sama več žensk kakor moških, ker najbrž tudi živimo dlje. Pa dajva danes na 8. marec povedati, kako lahko starejša gospa živi svoje življenje na polno tudi v zadnjem obdobju življenja. Mislim, da nekateri to znajo. Kako vi to vidite?
Ja, zagotovo znajo, predvsem pa je odvisno od vsake posameznice. Dobro je, da se družimo s prijateljicami, da damo ven iz sebe, kaj nas muči, da se pogovarjamo, da se povezujemo, podpiramo in da iščemo oporo v svoji družini, da izrazimo, kadar imamo kakšne skrbi ali tegobe ali karkoli in da iščemo pač nekoga, ki bi nam lahko pri tem pomagal in seveda mrežimo naprej, da zmanjšamo mogoče osamljenost ali pa da zmanjšamo kakršnekoli stiske in da si zagotovimo različne vere pomoči, kajti več oseb imaš ob sebi z dobrimi nameni, več podpore imaš, vse lažje premostiš.
Torej odnosi, ki jih uspemo stkati drug z drugim, da se ne zapremo v svoj brlog, v osamljenost. Zdaj povejva še nekaj o zaposlenih, ki jih imate, srečujete se, kakor tudi druge, najbrž s pomankanjem zaposlenih. Kako rešujete to težavo in da vendarle pridobite tisto minimalno število ljudi, ki lahko poskrbijo za vaše uporabnike?
Sedaj, kar se tiče del centra starejših Notranje Gorice, moram povedati, da pri nas še ni tako kritično, da imamo skoraj dovoljšno število zaposlenih, ampak seveda, kadar se zgodi kakšna nenapovedana dolgotrajna bolniška ali pa tudi na veselje vseh porodniška, ne, takrat potem moramo hitro iskati rešitve in zamenjave. To pa urejamo tako, da se poslužujemo tudi študentskega dela, kajti naš delodajalec nam lahko to zaenkrat še omogoča. omogoči. In imamo stalne študente, katere lahko samo pohvalim, empatične, srčne, prijazne in zelo ustrežljive, tudi stanovalci jih zelo pohvalijo. Drugače pa sama predvsem izpostavljam kadrovsko pomankanje na ravni države. Ne samo v socialnem varstvu, ampak povsod in druge lahko zaprejo trgovino ali pa lokal ali pa neko tako storitev, brez katere bi zdržali. Ampak v socialnem varstvu pa delamo z ljudmi in si tega ne moramo privoščiti. Zato se mi zdi zelo pomembno, da takšne službe, se pravi socialno varstvo, zdravstvo, da bi bilo nujno potrebno iskati hitre rešitve in pomagati ven iz te situacije, ker, kot sem omenila, to niso predmeti, to so ljudje in si zaslužijo dostojno obravnavo.
Gospa Ana Petrič, najlepša hvala za pogovor, želimo vam veliko uspehov pri vašem delu, predvsem pa, da bi spodbudili pristojne, tiste, ki so odgovorni, da bi na tem področju uvedli take zakone in take možnosti, da bi lahko starejši in zaposleni dostojno živeli in preživeli. Hvala lepa.
Hvala vam.